mlieko, mliečne potraviny, zrazu, že wow, jedni tak, jedni tak. A na to máme tiež dáta.
Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách.
Ahojte, vítajte pri podcaste z garáže na pódium. No a dnes tu s nami sedí basák, spevák, dokonca zakladateľ skupiny Satanové ruky, Braňo Bezák. Vítaj u nás.
Dobrý deň, alebo večer, alebo kedy to pozeráte, či počúvate. Som rád, že som tu.
Ďakujem za pozvanie. Ďakujeme, že si prišiel. Ja sa rovno tak spýtam na začiatok. Tento koncept je rozoberať najmä začiatky kapiel a projektov z garáže na pódium. Kedy ste vznikli vy a akým spôsobom, ako sa to pekne tak zoskupilo dokopy?
Tak my sme netypicky v tom, že keď sa povie, že hranie v garáži, tak si človek predstavuje skôr také tínedžerské alebo také skoré obdobie, niekedy okolo 20-ky. My sme začali relatívne neskoro. My sme boli tesne pred 40-kou všetci, keď sme začali. A vlastne začali sme úplnou náhodou. Môj kolega, kamarát Vlado Janček, boli sme spolu na silvestrovskej oslave v takom penzióne, kde jeho súčasťou bola aj, keďže to bol bývalý kultúrny dom, tak bola tam aj taká miestnosť, kde boli bicie a gitara, a ja som trochu hral na gitare, Vlado si povedal, že ja skúšam hrať na bicie, a tie 3-4 dni, čo sme tam boli, tak aby sme mali dôvod byť ďaleko od našich rodín a piť pivo, tak sme hovorili, že nacvičujeme program na silvestrovský večer. Aj sme nacvičili nejaké 3 pesničky a brali sme to, že to bude iba ako úplná akože zábavka. A potom po nejakom čase sa objavil v Bratislave Marek Babušiak. My sme sa tak poznali z klubov a spodníkov a on sa z Prahy vrátil do Bratislavy a mu sa rozpadla kapela Dope Aviators, a pri jednom postávaní pri bare, keď sme mu len rozprávali s Vladom, že vieš čo, my sme teraz, a vy ste zložili nejaké pesničky, tak príďte ku mne domov a skúste mi ich zahrať. No a vlastne prvá skúšobňa nebola garáž, ale bola to obývačka Mareka Babušiaka na Justičnej ulici v Bratislave.
To sme tu ešte nemali. Mali sme tu obývačku?
Obývačku nie, ani penzión. Mali sme tu detskú izbu, ale obývačku nie. A teda vy ste už tedy v tom penzióne zložili nejaké vlastné songy, ste už vymysleli?
Hej, dokonca jeden z nich sa dostal aj na prvý album, pesnička Príbor. Ten penzión bol totiž v Hodruši Hámroch. A v Hodruši Hámroch tam bola kedysi taká fabrika, ktorá sa volala Sandrik, a tam sa vyrábali príbory svojho času pre celú strednú Európu. Takže tam, inšpirovaný tým miestom, Vlado Janček zložil fantastický text a ja som mal nejakých pár akordov, ktoré ešte z čias, keď som sa učil hrať na gitare, dali sme to dohromady a zistili sme, že to funguje. Takže tá pesnička vznikla tam, v tom penzióne Aida, myslím, že už nefunguje, bohužiaľ, a dostala sa aj na prvý album.
No spoiler, pustíme si túto pesničku v dnešnom dieli.
Ja som nevyberal, vy ste vyberali.
Tak sa tešíme, že už sa o nej takto pekne diskutuje.
Chceli sme ju, lebo tak vieme, že bola úplne prvá, ale nevedeli sme, že bola zložená na prvej poloskúške.
Áno.
Ale teda už tam vznikol nejaký ten váš ako kapelný ostrovtíba, taký ten štýl textový, ktorý sa nesie až doteraz prakticky.
V princípe áno, ak je to dané tým, kto tie texty píše. No, väčšinu tých najlepších napísal Vlado Janček, on je básnik. Ak ho nepoznáte, tak si určite zožente niektorú z jeho knižiek. A on je vlastne majster takých krátkých, úderných štvor, niekedy 8 veršových vtipných textov, ktoré vyšli aj knižne, to ako básničky, a vlastne túto svoju schopnosť on u mne potom využil na to, aby písal texty. Nejaké texty som písal ja, nejaké písal aj Kasko, ale to, akú poetiku má naša skupina, je dané tými textami, a myslím, že hlavným určujúcou osobou v tom bol Vlado Janček, nepochybne.
To sa mi asi jediná kapela slovenská, nie na ktorej, že sa zasmiem na textoch, tak úprimne to mám viacero, ale na ktorej sa zasmiem opakovane. Tak to...
Ďakujeme, vážime si to.
Chcem sa opýtať na ďalšiu vec, že či ste to možno v tých začiatkoch sami nebrali, že to skončí po chvíli, že to je taký ako krátochvíľ pred 40-tkou a asi ste nečakali, že budete mať 3 albumy a že o 10 rokov, o 12, myslím, že skoro o 13, ešte stále ste tu, fungujete a je to dobré.
A absolútne máš pravdu, ako to vôbec nevznikalo s nejakým, s nejakou ambíciou. My sme nikdy nemali žiadne ambície. Prvou ambíciou bolo, že Kasko povedal, že príďte mi to zahrať a stretli sme sa u neho v obývačke a zistili sme, že nás to všetkých troch akože baví. Tak sme chceli, nemusíme tráviť čas iba po baroch a môžeme tráviť čas aj u teba v obývačke a hrať sa na to, že sme hudobná skupina. Ale tým, že Kasko, teda Marek Babušiak, mal naozaj skúsenosti, s tým hral vo viacerých kapelách, ešte pred tými Dope Aviators, on mal takú punkovú kapelu, že Rozkašľané deti a ešte Kasko Forum Revival a to bola taká punková kapela. Takže on mal, keď to preženiem v niečom, on mal nejaké skúsenosti s tou prevádzkou hudobnou. Mm-hmm. Tak on bol tým človekom, ktorý nás tlačil do toho, že aby sa to z tej obývačky dostalo až na pódium. Pre mňa bolo nepredstaviteľné, že raz s našimi pesničkami a našimi instrumentálnymi schopnosťami budeme stať pred ľuďmi a ukazovať im to. Akože to sa mi zdalo, že je nemožné. No a tým, to je, myslím, že to v niečom bola aj naša výhoda. Tým, že keď človek má nulové ambície, tak je vlastne vždycky...
Nemá čo pokaziť.
Áno, áno, vždycky sú naplnené. Keď máš nulové ambície, tak...
Nemá čo stratiť.
Áno, presne tak.
Nový recept na úspech, možno sme objavili.
Už sme toto raz mali, že niekto omylom iba pre svoje deti chcel hrať, to bol taký prípad. Mm-hmm. Ale tak chcem sa opýtať, že... Kedy sa to možno zlomilo? Alebo či sa to vôbec zlomilo? Alebo či to doteraz sa neberiete veľmi vážne?
Ono, s tým braním... Človek, keď už vystupuje pred ľuďmi a keď už ide nahrávať albumy a tak, akože... Tak nejaká miera zodpovednosti za to, čo z toho vylezie, tam musí byť. Lebo predsa len, keď tí ľudia prídu, zaplatia si vstupné, tak povedať si, že... Mne to je jedno, a ako to dopadne, a mne to je jedno, čo im predvediem, je podľa mňa akože voči tým ľuďom to nie je správne. Ale stále zostávame pri tom, že tie albumy, alebo tie pesničky, alebo to, čo vzniká, je akože vysoko nad plán. To znamená, že nemáme my teraz taký tlak, že OK, tak musíme teraz, už sme dlho nič nevydali a už sme dlho o sebe nedali vedieť na sociálnych sieťach a že musíme nejako živiť našu značku. Ten tlak ako keby nemáme. Ale to neznamená, že keď sme v štúdiu a ideme robiť pesničku, tak sa nesnažíme, aby to bolo najlepšie, ako to vieme urobiť. No. Takže samých seba neberieme vážne, ale našu tvorbu berieme vážne.
Jasne. To je ideál, by som povedala. Pekný prístup.
Ale možno ešte by som tam dal doplňujúcu otázku, že či sa neprejavuje aj tak trošku na textoch ten trošku prístup k tým ľuďom, ten vážnejší. Lebo také songy, ak máte na najnovšom albume, ako napríklad Gravitácia, alebo ako Na plný plyn, tak to sú už... myslím, že songy s presahom textom. Že to nie je len tak, to nie je, kde mám bundu.
No ono je to totiž tak, že tak ako sme viacerí textári, ako viacerí skladáme hudbu, ako viacerí spievame, tak to tiež si myslím, že je tak trošku naša výhoda, že nie všetky pesničky sú úplne rovnaké. To znamená, že máme rýchle, pomalé, aj tvrdé, aj mäkké, aj veselé, aj vážne. Akože, ale nie, zase, nie je to dané tým, že by sme si povedali, že tak teraz potrebujeme mať, že máme plán, aby sme, máme dramaturgiu albumu. Každý prinesie nejakú pesničku a ak sa nám zdá, že to je pesnička, ktorá je vhodná na pódium alebo na album, tak ju nahráme a vlastne neriešime my veľmi, že aha, tak teraz by sme potrebovali niečo veselé, alebo teraz by sme potrebovali niečo smutné. No. Akože veselé alebo vážne. Napríklad tá Gravitácia, keď ju spomínaš, tak my nemáme veľa takých akože angažovaných piesní, ale to bola vyslovene angažovaná pieseň a to vzniklo tak, že to je text, ktorý napísal ako status na Facebook Samo Marec.
Viem.
A my sme mali takú nejakú potrebu sa vyjadriť k tomu, čo žijeme, ale nie nejako úplne prvoplánovo. Aj sme, ja som napríklad napísal nejaké texty, ktoré sa nejako vyrovnávali s tým nástupom Kotlebu a tak. Ale to sme zistili, že je také ako keby krátkodyché, že nie je to úplne to, čo by sme chceli. A potom Vlado prišiel s tým, že tak a pozri sa na tento text. A ten vlastne status Sama Marca je aj angažovaný, aj nie je úplne, ako, že by nebol nadčasový. Tá pesnička vznikla, nechcem to rátať, ale pred 3 či 4 rokmi. A vlastne hráme ju doteraz na koncertoch a mám pocit, že je aktuálnejšia, ako bola pred tými 4 roky. Čo len ukazuje, že je dobré, že sme si vybrali niečo, čo je nadčasovejšie ako niečo, čo by bolo konkrétne zviazané k nejakým udalostiam konkrétneho času.
Dobrý výber, bohužiaľ, že platí stále lepšie a lepšie ten text. Akože všeobecne pre svet, pre spoločnosť. Ešte pred prvou ukážkou, čo bude teda Príbor, by som sa chcel opýtať konkrétne na prvý koncert. Ten bol v, teda, neviem, či rátate tú silvestrovskú akciu, alebo...
Nie, to ešte, tam ešte tá kapela neexistovala, to bolo len, tam vznikla tá prvá pesnička, my sme si aj vtedy hovorili, že sme duo Príbor a tak, podľa tej pesničke, a tak, ale... Prvý koncert bol z hodou okolností, teraz by malo byť niekedy výročie. Neviem, že či to bolo 22. alebo 23. októbra.
Ja som sa opýtal, ale robil som si rešerš, to bolo 11. novembra 2011.
To bol druhý koncert.
To bol druhý?
Tak to bol u očka.
Som sa teraz strápnil.
Nie, ale to je, že preto si to pamätám, lebo ten jeden koncert sa pamätá ľahko, lebo to bolo 11.11.2011. A viem, že to bol druhý koncert a prvý bol v New Spirit klube, už neexistujúcom, teraz je tam klub Šavko. Tam Kasko tam totiž pracoval ako vlastne produkčný a o program sa starala tak, tak keď máš človeka, ktorý sa stará o program v klube, tak sa ľahko dá vybaviť koncert, keď máš takého v kapele. A tam bol prvý, a to bolo, keďže hento bolo 11. novembra, tak a ten prvý koncert bol možno nejaké 2-3 týždne predtým. Tam. A to bolo naozaj, to bolo bez bubeníka, s elektrickými bicími, mali sme tam veľmi zhovievavé publikum.
Pekne povedané.
Čo bolo dobré, lebo keby bolo menej zhovievavé, tak možno odídeme od rajčín všetci, alebo tak. Takže bol to... Zároveň na to spomínam rád, ale zároveň nepamätám si, kedy som bol taký vystrašený, jak na tom prvom koncerte.
Ale akože neodradilo vás to, išli ste ďalej, 11...
Ja som to celé vlastne bral tak, akože je to možno také sprofanované slovné spojenie, ale ako nejaké vystupovanie z komfortnej zóny. Akože vystavovať sa niečomu, čo je zároveň to vystračí, ale zároveň keď sa to podarí, tak potom ten pocit sa dá s máločím porovnať, čo človek zažil. Takže je to riziko a riziko býva odmenené. No,
a tak. To bolo tvoje prvé vystúpenie pred ľuďmi ako hudobník?
Jasné.
Áno.
Tak... A tým že človek už mal vlastne v tom roku 2011, ja som mal koľko? 39 rokov. Nie. Koľko som mal v roku 2011? Áno, 39 rokov som mal v roku 2011. A tým pádom už človek ani nemá takú tú mladickú drzosť, že nemá ani to, že je mi to jedno, jak to dopadne a tak. No. Ale hovorím, bolo zhovievavé publikum a všetci hovorili, že bolo to milé. No.
A hrali ste teda aj Príbor, predpokladám.
Hrali sme aj Príbor. Z toho prvého koncertu rozmýšľam, ale už nepamätám si ten setlist, ale že čo z neho zostalo doteraz... Asi, určite, áno, zostali určite pesničky She's So Beautiful, to znamená Šíska, ako to voláme, potom Levná restaurácia, nespomínam, že je to dávno.
To bolo divné, keby ste pamätali.
Obyčajný deň určite zostal. A Dušan zostal, určite zostal Dušan.
Dušan bol už vtedy?
Áno.
Okay.
Ale vtedy bol vlastne, my sme na začiatku tú pesničku Dušan, teda ľudia ju poznajú skôr, že ona je nakoksovaná, tak to sme využívali vtedy v ďalšiu Vladovú schopnosť, a to je, že on je výborný improvizátor. On vyhral veľa improlík a aj na Slam Poetry improvizoval. To znamená, znamená, že tam okrem toho refrénu, ten, tie slohy, on vždycky improvizoval na každom koncerte, prispôsobujúc tomu priestoru a času, kde sme boli. A nakoniec po nahraní toho prvého albumu sa to ustálilo.
No, takže dobré,
super. Nejaké veci, ktoré sme hrali na tom prvom koncerte, hrávame doteraz.
Uh-huh. Dobrá pikoška s týmto tu improvizačným teda majstrom.
Tak
Ideme
na to, kým preberieme celý album Boskávam. Tak pustíme si ukážku, teda Príbor.
Priniesol som Príbor na Národný výbor. Priniesol som Príbor na Národný výbor. Je národný, národ je výborný, výborný je národ. Národný je výbor.
Príbor, výbor, výborné.
Ďakujeme.
Naozaj. No ja mám teraz takú zapeklitú otázku. Ja milujem niektoré tie vaše prezivky a názvy, aj čo si spomenul, rozkašľané deti, tuším. Mm-hmm. Tak ako vzniklo Saténové ruky?
To je, hľadali sme dlho názov a našimi domovskými podnikmi v tom čase bol takzvaný malý budháč a veľký budháč, čiže New Spirit Bar na Medenej a potom sme odtiaľ chodili do New Spirit klubu na Šafárikovom námestí. A po ceste raz, počas jednej z týchto našich ciest, sme išli okolo nejakých dverí, kde bolo proste napísané Saténové ruky a my sme vôbec netušili, čo to je. Zdalo sa nám to v tom čase a v tom stave, v ktorom sme boli, sa nám to zdalo ako fantasticky smiešná vec. Tak sme si povedali, že sa budeme volať Saténové ruky. Potom neskôr sme zistili, že to je vlastne nejaká procedúra nejakej známej kozmetickej značky a tak. A za, teda neviem, asi je to iba môj Google, ale za jeden z najväčších našich úspechov považujem to, že teraz, keď si zadáte Saténové ruky do Google, tak vám nevyhodí tú modnú značku, ale nás. Takže...
Mne tiež vyhodí kapelu, ale to môže byť už aj môj algoritmus.
Nie je to objektívne.
Takže to ani u mňa to nie je objektívne. No.
Hej. Ty máš presilku Bebe.
Áno.
To vzniklo na základe niečo s Bebe keksikmi, alebo prišlo to s Braňo Bezák?
Volám sa Braňo Bezák a odkedy som sa pohyboval v nejakých kolektívoch, tak vlastne ani neviem, že či to je od základnej, od strednej, neviem, kde to vzniklo.
OK, takže je to ešte dávno.
Áno. Uh-huh. Desiatky rokov.
OK, takže Saténové ruky nemali vplyv na tú presilku.
Lebo váš prvý bubeník sa volal Tony Kránko s Mekým I, tak mal presilku.
Tony Kránko, ktorý inak, keď prišiel k nám do kapely, poviem veselú príhodu. To bolo po tom prvom koncerte, on tam bol, Tony Kránko alias Martin Turčan, normálne školený hudobník, skvelý hudobník, vydáva, ani neviem, aký má teraz pseudonym, Aquamartin, neviem, proste vydával skvelé, také elektronické, pesničkové, zaujímavé albumy. A on bol na tom našom koncerte. A my sme vtedy nemali bubeníka. My sme hrali s elektronickým bubeníkom, mali sme iba perkusionistu Paprika, ktorý už s nami nehrá teraz.
Paprika či Patrika?
On sa volal Patrik, ale volali sme ho Paprik. A on po tom koncerte došiel za nami a že nechceli by ste bubeníka? A my hovorili, že my sme aj rozmýšľali, ale nevedeli sme nájsť žiadneho bubeníka. A nechceli by ste, aby som ja bol váš bubeník? A ja mu hovorím, že Martin, akože ja viem, že ty si muž, ale však ty si predovšetkým gitarista a klávesa, však ty nevieš hrať na bicie. No však práve preto sa hodím do vašej kapely. Takže on s nami myslím, nahrával na prvý album nejaké bicie, ale tam nahrával bicie aj Matúš, ježiš, tá si hamba, starý človek, nepamätám si mňa, z Trenčína, Mates, ktorý má štúdio v Trenčíne, hráva v Otumnist na bicie a ten nám nahrával bicie. A potom sme si našli bubeníka ďalšieho, potom ako Tony odišiel, Jožka Lipu a s ním ten úplne zapadol do kapely ako ďalšie koliesko a s ním v podstate od druhého albumu sme stále spolu a je to super.
Ak ste aj spomenul teraz to zapadnutie, tak vlastne si vravel, že vás je viacero skladateľov a tým pádom aj traja spievaci ste. Ano. Ako to máte porozdeľované? Ten, kto si napíše text, to aj odspieva, alebo ako jednoducho fungujete v tomto?
Väčšinou to tak býva, ale nie je to úplne pravidlo. Uh-huh. Nie je to úplne pravidlo. Napríklad Fúzi, tam som akože gro toho textu som napísal ja a potom niečo dopísal Vlado, ale zdalo sa nám, že tam je ideálne, aby to spieval Kasko, alebo, mm-hmm. alebo pesnička Kľúče, ktorú som tiež napísal texty a tiež ju spieva Kasko. My máme taký, nechcem, aby to znelo pateticky, ale my si hovoríme, že slúžiť piesni. To znamená, že, okay. že čo si tá pesnička vyžaduje, tak keď zistíme, mm-hmm. že to spieva, že to niečom niekoho podanie je to lepšie, takisto pesničku She's So Beautiful text napísal Vlado a tiež ju spieva Kasko.
Uh-huh. A tak super, že viete zahodiť takéto svoje ego a naozaj ako keby...
Je to urobiť... čoraz ťažšie.
Hej,
tak slúžiť piesni, tento mindset mali aj Beatles. Aj u nich to asi išlo časom ťažšie.
Ale poprosil by som neporovnávať nás Beatles, lebo to je naozaj, že veľká urážka skupiny Beatles. Ani nie tak ako podsta pre nás, ako urážka pre nich.
Tak ale ako máte tento mindset zjavne máte pochopený a to je to vám slúži určite k úcti, si myslím, že tie ega viete odložiť. A keď sa bavíme o vokáloch, tak mňa by zaujímalo, ako a kedy došli nápady na tvoje nejaké také moderátorské vložky v tých songoch, ako je napríklad ani Gravitácia nie je také komentátorské, ani tá Gravitácia nie je spievaná, budeme mať Vivaldi pesničku, aj tam máš hovorené slovo.
No tá Gravitácia, k tomu sa to vlastne ponúkalo, že je to niekde na hranici parlanda, nechcem povedať, že rap je príliš silné slovo, a navyše je to obrovská výhoda, že keď človek nevie spievať, tak potom majú v štúdiu oveľa menej práce s doľaďovaním, keď to človek iba narozpráva. Takže, a zase, tam sa, a Vlado donesol ten podklad, a tam sa vyslovene žiadalo, aby to bolo viac deklamované ako spievané. Sú tam nejaké, snažím sa tam triafať nejaké tóny, ale vzhľadom na to, akú formu má tá pesnička, tak až na ten refrén, vlastne aj v tom refréne je to niekde na hranici rozprávania a spievania. A čo sa týka Vivaldiho, tak to vzniklo úplne spontánne v tom štúdiu. Odrazu bola medzihra a že čo tam dáme, a mne napadlo, že keď je to o 4 ročných obdobiach, pozrime sa na Wikipédii, jak sú tam zadefinované 4 ročné obdobia a dali sme to tam. No, potom ešte jedno takéto parlando je v pesničke Splín na prvom albume, ale to je vlastne zhudobnený text Tomáša Janovica. A tam už to bolo takto, tam je to celé veršované a iba jedna časť je ako próza, ako keby vstup taký prozaický do toho, tak tam je tiež parlando. Ale tiež to nemáme tak, že by sme si povedali, že by sme potrebovali niekde mať nejaké... Keď sa to tam hodí, tak to tam je, keď nie, tak nie.
Čiže je to také spontánne. A ty teda, ak som správne pochopil, ty sám seba vnímaš ako, že nevieš spievať?
Určite si nemyslím, že by som intonačne patril k tomu lepšiemu na slovenskej vokálnej scéne. Celkovo, ako určite naša skupina nechce a ani by sa to nikdy nepodarilo, keby že zaujať nejakými instrumentálnymi výkonmi v každom ohľade. Nie, že by sme že nevedeli hrať, to zase nie je úplne pravda, aj keď na začiatku hráme trochu lepšie, keď sme začínali. Asi Kasko bol z nás najlepší instrumentalista. A vlastne ten náš etos bol trošku taký akoby punkový. Aj keď tie pesničky nie sú punkové, ale niektoré sú, ale že ten etos bol, že nezáleží ani tak veľmi akoby na tých instrumentálnych výkonoch, ako na nejakej úprimnosti, výraze, na tom, aby tí ľudia mali pocit, že to, čo pre nich hráme a spievame, tak z toho máme radosť a nechaj oni ju majú tiež. O to šlo. o to šlo.
Darí sa to, môžeme pozdraviť.
Ďakujem veľmi pekne, moc si to vážime.
Mne sa páči ten váš ako celokapelný prístup a vtip a ostrov vtip aj sami zo seba. A aj v textoch a s tým súvisí aj názov vášho druhého albumu, ktorý sa volá tretí album. A vy ste teda hovorili všade, že sa tým chcete vyhnúť tej kliadbe nevydareného druhého albumu. A teraz sa pýtam sám seba a teraz teba, že nakoľko ste mysleli tieto vyjadrenia vážne, nakoľko ste si robili srandu?
Ťažko povedať. Prišiel s tým Vlado Jančák a treba povedať, aspoň čo sa týka ohlasov kritiky a vlastne aj ohlasov poslucháčov, ako reagujú na tie pesničky na koncertoch, tak napriek tomu nášmu geniálnemu ťahu sa tej kliatbe toho druhého albumu veľmi nepodarilo vyhnúť. Sú ľudia, ktorí ho majú rádi, ja ho mám tiež veľmi rád, ale určite, keby poslucháči robili nejaké poradie našich troch albumov, tak málo kto by dal ten druhý album akože na prvé miesto. Takže Vlado Jančák prišiel s tým, že nazvime ho tretí album, čo nepomohlo s tou kliatbou druhého albumu. A jediné, čo to spôsobilo, je, že ľudia riešia, že tak ten druhý, tretí album, teda ten tretí Chaos. Album, ktorý je druhý, ale vlastne rovnaká slovná hračka, neviem, koľko ľudí si ju všimlo, ale je aj na tom prvom albume, on sa volá Boskávam a tam to bolo myslené tak, že saténové ruky boskávam.
Takže
Vlado Jančák má jedno z najkvalitnejších slovných hračkárstiev na svete, takže...
Dobre.
Vidím a počujem. Ono vlastne na tom druhom, treťom albume...
A sme pri tom.
Budem rozprávať o Lume, takže nechcem povedať na treťom albume, ale každopádne po Boskávam prišlo možno aj k takému... v tých textoch k takému síce spontánnemu, ale zvážneniu tých textov a možno, či sa to nepodarilo aj na Lome, že tam, ja osobne to tam už prijímam lepšie na tom treťom albume. Že po tom prvom čakám, presne to, o čom je tá kliadva. No.
A tam ten druhý album vznikal, už dostali sme nejaké ceny a hrali sme strašne veľa koncertov a aj keď som teda hovoril, že nepotrebujeme a hovorili sme si, že však je to vlastne jedno, kedy vydáme ten ďalší album, tak nejaká radosť z toho, že aha, tak to, čo robíme, má nejakú spätnú väzbu, však aj ľudia chodia na koncerty, aj kritici hovoria, tak skúsme, kým sa vezieme na tej vlne, skúsme ju využiť a skúsme nahrať niečo ďalšie. No. A tam to bolo, málo sme škrtali. Akože tvorba je z 90% škrtanie, to znamená, že na tej vlne, na ktorej sme sa viezli, nehovorím, že na tom druhom albume sú pesničky, ktoré tam nemali byť, ale je ovplyvnený tou našou, ako tým pocitom, že už to vieme a poďme rýchlo dať von niečo ďalšie. A pod tej skúsenosti s tým druhým, tretím albumom, alebo tretím, druhým albumom, keď sme nahrávali Lom, tak sme to všetko chceli urobiť úplne ináč. Na tom druhom albume aj sa zmenil ten prístup nahrávania. Nahrávali sme ho na viacerých miestach, niečo sa nahrávalo v rozhlase, niečo sa nahrávalo u Lososa v štúdiu, nahrávalo sa to po stopách. Nebudem zachádzať teraz do podrobností, ale ako keby skúšali sme úplne nový prístup, mne sa ten výsledok páči, niektorým ľuďom sa nepáči. A skúšali sme na treťom albume úplne nový prístup. A to bolo, že sme sa zobrali celá kapela na chatu. Erik Losos Hora, ktorý s nami po druhého albumu aj hrával. A on si tam donesol celé to nahrávacie zariadenie a vlastne veľkú časť toho albumu, podklady, aj niektoré spevy sme nahrali tam. A čo bolo fantastické, bolo, že sme boli na chate, kde okolo nebolo veľa čo robiť a človek zaspáva a budí sa s tým, zaspáva v štúdiu a budí sa v štúdiu v úvodzovkách. A hlavne sme nahrávali väčšinu tých trackov naraz, všetky stopy. Čo si myslím, že nám akoby viac sedí. Nemyslím, proste overili sme si za ten čas, že keď nahráme 35 takeov tej gitary, tak to akože neúplne znamená, že ten 35. je lepší ako ten 34.
Jasné, okej.
Braňo, chceli by sme sa ešte venovať konkrétne napríklad tomuto nahrávanému Všetci spolu, lebo to už ako Všetci spolu, že ste nahrávali, pretože to už vôbec nebýva zvykom. Ale musíme pomaličky končiť z časových príčin. Tak poprosil by som ťa ešte na záver, ako vy nazývate svoj žánek síce primitive rock.
Áno, áno.
Ale napriek tomu možno nejaký odkaz pre začínajúcich muzikantov alebo ľudí v hocičom, pretože napriek tomu, že sa neberiete vážne až tak, tak ste toho dosť, myslím, dokázali, dosiahli na scéne, takže niečo, čo by si odkázal.
No, odkaz našej kapely je v podstate v tom, že hocikedy sa dá začať. To znamená, že je jedno, či máte 14 alebo 44 a keď ste chceli niekedy robiť hudbu a keď náhodou máte nejaké pesničky alebo texty, tak choďte do toho, je to jedna z najlepších vecí na svete. Stať na pódiu, spievať niečo, čo človek zložil a vidieť, že tam pod pódiem sú ľudia, ktorých to baví, tak je to fakt super. Choďte do toho.
Ďakujeme krásne.
Ďakujeme za odkaz, ďakujeme za to, že si tu bol.
Rád som tu bol, ďakujem všetkým poslucháčom a dovidenie na niektorom z našich koncertov.
A ukončujeme pesničko, ktoré sme aj spomínali, ukončujeme Vivaldim.
Príčinou striedania ročných období je fakt, že zemská os nie je kolmá na rovinu svojej obežnej dráhy, ale od kolmice na túto rovinu je odchýlená stále rovnakým smerom o 23,5 stupňa, čo spôsobuje, že sa počas roka na danom mieste Zeme stále mení uhol dopadu a intenzita slnečných lúčov. Na pologuli, ktorá je naklonená smerom k slnku, je leto, dlhšie a teplejšie dni. Na odklonenej pologuli je zima, kratšie a chladnejšie dni. Situácia je ale v skutočnosti o čosi komplikovanejšia.
Boh je raj a ľudia čakajú, kedy bude peklo.